Ljetopis. Na današnji dan 8. januara 1807. godine srpski ustanici su u prvom srpskom ustanku zauzeli Kalemegdansku tvrđavu u kojoj su se Turci sklonili nakon zauzimanja Beograda. Beograd je posle 380 godina ponovo postao prestonica srpske države. 6 godina kasnije, nakon sloma ustanka, Turci su ponovo osvojili Beograd. Kada su oslobodici 1807. godine ušli u Beograd, zatekli su manje više napušteno i krajnje zapušteno i uništeno naselje. Grad je tada imao oko 10.000 stanovnika, a prema austrijskim izvorima oko 4.000 bilo je sposobno da nosi oružje. Simbol Beograda, tvrđava na ušću Save i Dunava, mjesto koje je vjekovima bilo strateška tačka mnogih vojski i država. Ime Kalemegdan u prevodu znači tvrđava na polju, a zbog velikih okršaja istočnih i zapadnih sila na ovim prostorima, Kalemegdan se još zvao i Kapija ratova. Beogradska tvrđava ili Kalemegdan pripovijeda priču o bijelom gradu i njegovoj slavnoj istoriji, noseći ožiljke pobjeda koje su uvijek plaćanje visokom cijenom. Istorija Kalemegdana je usko povezana sa istorijom Beograda i cijelog regiona. Zbog povoljnog geografskog položaja na ušću dviju rijeka pretpostavlja se da je Beograd bio naseljen već u neolitskom periodu. Skoro 300 godina prije nove ere na ovom području su živjeli Skordisi, keltsko pleme, koji su se ukrštali sa lokalnim Ilirima i Tračanima. Njihovo postojanje se je potvrđivalo i kroz ime grada Singidunum, Singi okrugao, a Dunum keltska riječ za grad. Početkom prvog vijeka nove ere Rimljani su u Beogradu uspostavili prvi vojni kamp. Kao grad koji se nalazio na granici carstva, značaj Beograda je rastao vremenom, a time i značaj njegovog utvrđenja. Ostaci prvih rimskih utvrđenja se mogu vidjeti danas u pojedinim dijelovima Kalemegdana. Kada je Veliko carstvo podijeljeno na Zapadno rimsko carstvo i Istočno rimsko carstvo, Beograd je pao pod vladavinu Istočnog rimskog carstva, odnosno Vizantije. Godine 411. Huni u potpunosti uništavaju Beograd. Nakon pada Huna, grad je mijenjao vladare nebrojeno puta. Beograd je prijestolnica srpske despotovine tokom vladavine despota Stefana. On počinje da gradi i obnavlja Beograd i 1405. godine u njega premiješta svoju prestolnicu. Tokom njegove vladavine, gradska površina opasana bedemima se udesetostručila. Sam grad je doživio ekonomski i kulturni procvat. U 15. vijeku Otomansko carstvo je zauzelo Balkan, osvajajući Srbiju dolaze pred zidine Beograda. U narednih par stotina godina Beograd je mijenjao gospodara nekoliko puta između Turaka i Austrougarskog carstva, pošto se sam grad nalazio na granici između ova dva carstva. Godine 1807. Beograd je uspio da se izbori za slobodu. Ipak, sloboda je bila kratkog daha, pošto je grad ubrzo ponovo okupiran. Beograd je konačno oslobodio Miloš Obrenović. Beogradska tvrđava je često bombardovana za vrijeme Prvog svjetskog rata, zajedno sa ostatkom grada, iz razloga što se Beograd nalazio na granici između Srbije i Austrougarske. U nekoliko bezuspješnih navrata, neprijatelj je pokušavao da osvoji grad. Od samog početka vojne agresije, 28. jula 1914. godine, Beograd i njegova tvrđava bili su uspješno odbranjeni tokom nekoliko napada udruženih njemačkih i austrougarskih snaga. Pored junačkog otpora i velikih žrtava, branilaca Beograd je pao po trogodišnju okupaciju oktobra 1915. godine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, Beograd i Kalemegdan bili i teško oštećeni u bombardovanjima od strane fašističke Njemačke kao i savezničkih snaga. Na današnji dan, 8. januara 1324. godine, umro italijanski istraživač Marco Polo. Marco Polo je bio venecijanski trgovac i istraživač koji je sa ocem i stricem bio jedan od prvih Evropljana sa zapada koji su putovali putem Svile do Kine. On je naučio trgovačku profesiju od oca i strica, Nikola i Matea, sa kojima je započeo epsko putovanje kroz Aziju, s koga su se vratili nakon 24 godine. Po povratku su zatekli Veneciju u ratu sa Genovom. Marco je bio zatvoren i diktirao je svoje priče osobi s kojom je dijelio zatvorsku ćeliju. On je pušten na slobodu 1299. godine, postao bogat trgovac, oženio se i imao 3 djece. Umro je 1324. godine i bio sahranjen u crkvi San Lorenzo u Veneciji. Marco Polo nije bio prvi Evropljanin koji je dospio do Kine, ali je bio prvi koji je ostavio detaljnu kroniku svojih iskustava. Njegova knjiga je inspirisala Kristofera Kolumba i mnoge druge putnike. Postoji znatna količina literature bazirane na Polovim zapisima. On isto tako ima utjecaj na evropsku kartografiju. Otac Nikolo i stric Mateo bili su trgovci koji su išli po istoku. Njih dvojice su krenuli put Azije i stigli u Kinu, u blizini Pekinga. Kada su se vratili kući, donijeli su pismo za papu. Pismo je bilo od tamošnjeg vladara Kublaj Kana, unuk Džingis Kana, u kojem je on zamolio da učeni ljudi dođu kako bi podučavali u njegovom carstvu. Mateo i Nikolo Polo su sa papinim odgovorom krenuli do Kublaj Kana 1271. godine. Ovoga puta Nikolo je poveo i svog sina Marka. Mladić je ubrzo postao miljenik, a zatim i savjetnik Kublaj Kana. Tokom 17 godina službovanja Kublaj Kanu, Marko Polo se upoznao s velikim prostranstvima Kine i brojnim dostignućima ove civilizacije, od kojih su mnoga bila ispred onoga što je do tada otkriveno u Europi. Prema priči, tokom boravka u Kini, Marko Polo je 3 godine bio i guverner kineskog grada Yangkuo. Marko je za 17 godina službe kod Kublaj Kana obišao mnoge zemlje daleko. Marko je za 17 godina službe kod Kublaj Kana obišao mnoge zemlje dalekog istoka sve do današnje Burme i Vijetnama. 1292. godine Marku, njegovom ocu i stricu se pružila prilika da se vrate nazad. Nakon 3 godine putovanja stižu u Veneciju. Preko 25.000 pređenih kilometara i 24 godine putovanja u Veneciji su donijeli svoju legendarnu Odiseju, knjiga svjetskih čuda. Po povratku iz Kine porodica Polo se nastanila u Veneciji, gdje su postali senzacija svojim pričama o dalekoj Kini, privlačili gomile slušalaca. Ipak, malo im je ko vjerovao. U međuvremenu nemirni duh odveo Marka u pomorsku bitku 1298. godine kod današnje Kočule, gdje je bio zarobljen. Tokom sukoba on je bio kapetan venecijanske gale. Nekoliko mjeseci koje je proveo u zatvoru, Marko iskoristio tako što je izdiktirao detaljan opis svojih putovanja u nepoznate dijelove dalekog istoka. Njegova knjiga Il Milione uskoro je prevedena na mnoge evropske jezike. Međutim, problem s tom knjigom nastaje u narednom periodu. Original je izgubljen, a do naših vremena stiglo je nekoliko verzija koje su često protivrečne zbog toga što štampa nije postojala u Europi, pa je bilo razlika u transkripciji. U svakom slučaju, originalna knjiga je postigla veliki uspjeh u svoje vrijeme. Prosto nevjerojatno dostignuće za period kada štamparska tehnika još nije bila poznata u Europi. Markova knjiga Il Milione imala presudan značaj u doba velikih geografskih otkrića. Geografske karte dalekog istoka su vjekovima pravljene po njegovim putopisima. Poznato je da je Kolumbo posjedovao jedno latinsko izdanje Markove knjige i bilješkama koje je pravio tokom putovanja, upoređivao vlastita otkrića sa mjestima koje je Marko opisivao. Dok je Marko Polo ležao na samrtnoj postelji, porodica ga je molila da prizna da li je izmislio svoje priče. Odbijući tu molbu, on je navodno rekao: "Rekao sam samo polovinu onoga što sam vidio." Dok većina istraživača vjeruje da je Marko Polo stigao do Kine, nedavno su se pojavila mišljenja da on zapravo nije stigao toliko i daleko i da je samo prepričavao informacije koje je čuo drugih. Skeptici naglašavaju među brojnim greškama da Marko Polo nije pomenuo kinesko pismo, veoma različito od bilo kog evropskog, što piće za jelo, čaj, a da se ne govori o tome što nije pomenuo veliki kineski zid. Također, kineske zabilješke iz tog vremena ga uopšte ne pominju, uprkos činjenici što je Marko tvrdio da je bio u službi Kublaj Kana, što je zbunjujuće, imajući u vidu da se u Kini bilježilo sve što se dešavalo na dvoru. S druge strane, Marko opisuje druge aspekte života na dalekom istoku u mnogo detalja. Papirni novac, veliki kanal, strukturu mongolske armije, tigrove, imperijalni poštanski sistem. Također, Japan naziva kineskim imenom Cipang. Taj pomen Japana smatra se prvom pojavom te zemlje u zapadnoj literaturi.
Ljetopis.